America in Khmer.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី10ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ជាលើកទី1ដែលបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកโจ Biden អំពាវនាវឲ្យប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ចេញពីតំណែងប្រទេសទួរគីចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារដើម្បីកម្ចាត់ជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងតំបន់ខាងជើងនៃប្រទេសសេរីប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលដែលមានចំណងតាក់ទងតានតឹងអំពីតំបន់កាស្មៀរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសកម្ពុជាស្នើឲ្យអាស៊ានប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយផ្សែងបំពុលបរិយាកាសប្រទេសប៉ាគីស្ថានទូគីនិងម៉ាឡេស៊ីរួមគ្នាបង្កើតបណ្ដាញទូរទស្សន៍មួយប្រឆាំងនឹងការស្អប់សាសនាអ៊ីស្លាមក្រុមហ៊ុន YouTube បញ្ជាក់ថាខណៈទីផ្សារបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមមានការកើនឡើងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានក៏កើនឡើងដែរសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកโจ Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានអំពាវនាវជាលើកទី1ឲ្យប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ចេញពីតំណែងលោកโจ Biden ដែលជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយនៅរដ្ឋ New Hampshire កាលពីថ្ងៃពុធថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានរំលោភសម្បត្តិការចូលកាន់តំណែងបានក្បត់ប្រទេសជាតិហើយបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពដែលត្រូវតែប្តឹងទម្លាក់ចេញពីតំណែងសេតវិមានបាននិយាយថាខ្លួននឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងអ្វីដែលខ្លួនហៅថាការស៊ើបអង្កេតការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតី Trump ចេញពីតំណែងដែលផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេលោក Pat Cipollone មេធាវីរបស់សេតវិមានបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ដែលមាន8ទំព័រទៅឲ្យពួកមេដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រដែលរួមមានលោកស្រី Nancy Pelosi ដែលកំពុងពិនិត្យមើលថាតើប្រធានាធិបតី Trump បានរំលោភច្បាប់ដោយជំរុញឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតលោក Biden លោក Cipollone ចោទប្រកាន់ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពីការរំលោភគោលការណ៍នៃភាពស្មើគ្នាដែលត្រូវបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបាននិយាយធៀបថាពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងបដិសេធមិនផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រធានាធិបតីដើម្បីសាកសួរសាកសីនិងឃើញផុសតាងដែលពួកគេកំពុងប្រើដើម្បីសម្រេចថាតើលោកប្រធានាធិបតី Trump ត្រូវតែប្តឹងទម្លាក់ចេញពីតំណែងឬទេបើសមាជិកសភាភាគច្រើននៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្របានអនុម័តមាត្រានៃការប្តឹងទម្លាក់ប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងបន្ទាប់មកនឹងមានការកាត់ទោសនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលទួតត្រាដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលនៅទីនោះក្រុមមេធាវីរបស់ប្រធានាធិបតី Trump នឹងមានឱកាសដើម្បីបង្ហាញការការពារខ្លួនទួរគីបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាដែលបានគ្រងទុកជាយូរយារណាស់មកហើយនៅក្នុងតំបន់ភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសសេរីដើម្បីកម្ចាត់កងកម្លាំងជនជាតិភាគតិចខឺតស៍ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទួរគីចាត់ទុកជាយូរយារណាស់មកហើយថាជាក្រុមភេរវជនក៏ប៉ុន្តែប្រទេសលោកខាងលិចជាច្រើនមើលឃើញជនជាតិភាគតិចខឺតស៍ជាដៃគូនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រធានាធិបតីទួរគីលោក Recep Tayyip Erdogan បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធពីការចាប់ផ្ដើមនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាដែលហៅថារដូវផ្ការីកសន្តិភាពហើយបាននិយាយទៀតថាកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះមានគោលបំណងបោសសម្អាតការគំរាមកំហែងភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសទួរគីកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធារបស់ទួរគីនឹងចាប់ផ្ដើមប្រមាណថ្ងៃបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់សេតវិមានដែលបានទទួលការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកចេញពីតំបន់នោះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump និយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនយល់ព្រមដល់ការវាយប្រហារនេះទេ ហើយបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដល់ទួគីថាកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធានេះជាគំនិតអាក្រក់មួយមិនមានទីហ៊ានអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះទេខ្ញុំបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំមិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមដែលគ្មានទីបញ្ចប់នោះទេជាពិសេសសង្គ្រាមដែលមិនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទួគីបានតាំងចិត្តការពារជនស៊ីវិលការពារពលរដ្ឋកាន់សាសនាភៀតិចរួមមានអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាមិនមានវិបត្តិមនុស្សធម៌កើតមានឡើងទេហើយយើងនឹងធ្វើឲ្យទួគីធ្វើទៅតាមការតាំងចិត្តនេះពួកសកម្មជនបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ទួគីបានត្រូវចំទីក្រុង Ras Al Ain នៅខាងក្រៅព្រំដែនស៊ីរីប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីចូលរួមជំនួបកំពូលក្រៅផ្លូវការមួយជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi នៅថ្ងៃទី11និង12ខែតុលានេះជំនួបនេះដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងបូរាននៅជិតទីក្រុងឈិនណៃភាគខាងត្បូងប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើឲ្យមានភាពរលូតឡើងនៅចំណងទាក់ទងដែលមានការតានតឹងដោយសារបញ្ហាជាច្រើនបញ្ហានៅពេលថ្មីបំផុតនេះដែលបានគ្របដណ្ដប់លើទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចអាស៊ីទាំងពីរគឺការដកឋានៈភាពតំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វយ័តនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលមានចិនលោះកាលពីខែសីហាដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីការតវ៉ាប្រឆាំងរបស់ចិនលើចំណាត់ការនេះហើយនឹងការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានអំពីបញ្ហានេះបានបង្កើនការខឹងសម្បារនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលនិយាយថាការសម្រេចជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបានទាមទារតំបន់ភ្នំហេមពាននេះហើយបានធ្វើសង្គ្រាម2ដងអំពីបញ្ហាដែនដីនេះមុនពេលជំនួបកំពូលលោកស៊ុនវ៉ៃដុងបេសកជនរបស់ចិនប្រចាំនៅរដ្ឋធានីញូដេលីក៏មានសុតិធិនិយមដែរដែលបាននិយាយថាជាការធម្មតាទេសម្រាប់ប្រទេសជិតខាងដែលមានការខ្វែងគំនិតគ្នានោះពួករដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់បានត្រួតត្រាការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងការបាញ់ប្រហារសម្លាប់មនុស្ស2នាក់នៅក្នុងទីក្រុងហែលពួករដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធរបស់អាឡឺម៉ង់បានដោះស្រាយរឿងក្តីនេះដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធភាពនៃភេរវកម្មនិងសន្តិសុខការបាញ់ប្រហារបានកើតមានឡើងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅជិតព្រះវិហារអំបូរជនជាតិ Jewish Synagogue ហើយនឹងភោជនីយដ្ឋានទូគីមួយកន្លែងក៏ប៉ុន្តែប៉ូលីសបាននិយាយថាទីដៅពិតប្រកបនៃការវាយប្រហារនោះមិនច្បាស់នៅឡើយទេការបាញ់ប្រហារនោះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលអំបូរជនជាតិ Jewish នៅជុំវិញពិភពលោកបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យយំគីមពួរដែលជាថ្ងៃពិសេសមួយនៅលើប្រក្រតីទិនរបស់អំបូរជនជាតិ Jewishពួកអាញាធោបាននិយាយថាជនសង្ស័យជាជនដែកដល់ម្នាក់នៃជនសង្ស័យ2នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីរត់គេចខ្លួនតាមរថយន្តពួកអាញាធោមិនបានបញ្ចេញព័ត៌មានអំពីជនសង្ស័យដែលបានចាប់ខ្លួននោះនៅឡើយទេរបាយការណ៍ស្តីពីអង្គការកម្មសន្តិសុខកុំព្យូទ័រឆ្នាំ2019របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាចំនួននៃការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រកំពុងធ្លាក់ចុះក៏ប៉ុន្តែអ ுக ្រិតជនកំពុងវាយប្រហារលើទិន្នន័យកាន់តែខ្លាំងឡើងទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានរាយការណ៍ដែលបានបង្ហាញថាមេរោគដើម្បីលួចទិន្នន័យឬ ransomware នៅតែជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងការវាយប្រហារដោយមេរោគ ransomware នោះរារាំងមិនឲ្យចូលមើលទិន្នន័យសំខាន់ៗហើយត្រូវបានគេពណ៌នាថាជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដែលធ្វើឲ្យពួកអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របានទទួលប្រយោជន៍កាន់តែខ្លាំងឡើងបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជននិងសាធារណៈ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានអាស៊ានបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងខេត្តសៀមរាបភាគខាងជើងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីបានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាស្ដីពីបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់រដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានកម្ពុជាបានស្នើឲ្យសមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសពង្រឹងការខិតខំបន្ថែមទៀតដើម្បីលុបបំបាត់ការបំពុលបរិស្ថានតាមរយៈការសាយភាយនៃផ្សែងអ័ព្ទឆ្លងប្រទេសលោកសុននរិននៃ VOA បានតាមដានកិច្ចប្រជុំនេះនិងរាយការណ៍ជូនពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានទទូចឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានឲ្យប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ផ្សែងអាប់ឆ្លងដែនដែលបង្កឲ្យមានជាតិពុលថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី15នៃរដ្ឋមន្ត្រីបរិស្ថានរបស់ប្រទេសទាំង10ក្នុងខេត្តសៀមរាបភាគខាងជើងប្រទេសកម្ពុជាលោកសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាបានលើកឡើងថាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់ត្រូវធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់កង្វល់មួយនេះលោកសាយសំអល់មានប្រសាសន៍ក្នុងអត្ថន័យដើមថាទស្សនៈនៃអាស៊ានគ្មានផ្សែងអាប់ត្រឹមឆ្នាំ2020ជិតដល់ពេលហើយខណៈដែលជិតដល់ពេលវេលានេះយើងត្រូវការបង្កើននូវកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់យើងនិងធ្វើការជាមួយគ្នាឲ្យបានរីកចម្រើនក្នុងការការពារការបំពុលផ្សែងអាប់ឆ្លងដែនក្រុមប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដែលរួមមានកម្ពុជាវៀតណាមឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីថៃប្រ៊ុយណេនិងហ្វីលីពីនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងលើការលុបបំបាត់ផ្សែងអាប់បំពុលបរិយាកាសឆ្លងដែនកាលពីឆ្នាំ2002និងដាក់គោលដៅលុបបំបាត់ផ្សែងអាប់ឆ្លងប្រទេសនេះឲ្យបាននៅត្រឹមឆ្នាំ2020ខណៈដែលមានភ្លើងឆេះព្រៃនៅកោះស៊ូម៉ាត្រានៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងសិង្ហបុរីដែលនៅក្បែរខាងនោះភ្លើងឆេះព្រៃនេះបានបង្កឲ្យមានកង្វល់រួមរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអំពីការបំពុលបរិស្ថាននិងបានក្លាយជាប្រធានបទពិភាក្សាយ៉ាងសំខាន់មួយរបស់ក្រមមន្ត្រីបរិស្ថានអាស៊ាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃពុធនេះលោករ៉ាហ្វាល់ប៉ាន់ចៃតាន់ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងភ្លើងឆេះព្រៃនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាភ្លើងឆេះព្រៃបានធ្លាក់ចុះពី 2.6 លានហិកតានៅឆ្នាំ2015មកត្រឹមប្រមាណ440,000ហិកតាវិញនៅឆ្នាំ2016និងឆ្នាំបន្តបន្ទាប
់ What it mean that Indonesia is really commitment
វាមានន័យថាឥណ្ឌូនេស៊ីពិតជាបានបដិញ្ញាដោះស្រាយនិងបំបត្តិភ្លើងឆេះព្រៃនៅឥណ្ឌូនេស៊ីយើងបានពន្យល់ទៅពួកគេហើយពួកគេបានទទួលអ្វីដែលសំខាន់គឺរបៀបនៃការសហការនៅក្នុងតំបន
់លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានធ្វើសកម្មភាពជាច្រើនក្នុងនោះមានការអនុវត្តច្បាប់ដោយតឹងរឹងនិងជាបន្តបន្ទាប់ផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានរបស់ប្រទេសថៃលោកវារវុធស៊ីលផាអាឆាបានថ្លែងថាប្រទេសថៃបានកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាផ្សែងអាប់ដែលកំពុងកើតឡើងនៅភាគខាងជើងប្រទេសលោកបន្ថែមថាក្រមមន្ត្រីថៃនឹងចុះទៅពិនិត្យតំបន់នោះនៅថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះថាតើវាតាក់ទងនឹងបញ្ហាកសិកម្មឬការបំពុលផ្សេងៗ
One needs to understand their way of life and their traditions. Thailand have our way.
យើងត្រូវយល់អំពីរបៀបនៃការរស់នៅរបស់ពួកគេនិងទំនៀមទម្លាប់របស់ពួកគេប្រទេសថៃមានមធ្យោបាយរបស់ខ្លួននិងប្រតិបត្តិការជាក់លាក់របស់ខ្លួនប៉ុន្តែបញ្ហាអាប់មិនមានអាស្រ័យទៅលើទំនៀមទម្លាប់និងវប្បធម៌នោះទេវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលប្រទេសនីមួយៗត្រូវអប់រំក៏ដូចជាប្រាប់ទៅកសិកររបស់ខ្លួនផ្នែកកសិកម្មអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតចេញពីការបំពុលផ្សែងអាប់ប្រសិនបើប្រទេសនីមួយៗត្រឡប់ទៅវិញហើយពិតជាព្យាយាមធ្វើឲ្យបញ្ហានោះកាន់តែប្រសើរខ្ញុំជឿថាអាស៊ាននឹងអាចសម្រេចបានគោលដៅគ្មានផ្សែងអាប់នៅឆ្នាំ2020ដែលបានបដិញ្ញា
ដោយឡែកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានជួបប្រទះនឹងភ្លើងឆេះព្រៃផងដែរប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងបាននេះបើយោងតាមលោកណេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាលោកណេតភត្រាបានបន្ថែមថាកម្ពុជាមានវិធានការក្នុងការអប់រំប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យដុតកាកសំណល់ព្រៃឈើហើយប្រើវិធីសាស្ត្រក្នុងការកប់កាកសំណល់ទាំងនោះរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានទូគីនិងម៉ាឡេស៊ីបានសម្រេចចិត្តថានឹងរួបរួមគ្នាបង្កើតបណ្ដាញទូរទស្សន៍ជាភាសាអង់គ្លេសមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងការស្អប់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងបំបាត់ការយល់ច្រឡំអំពីសាសនាអ៊ីស្លាមផងដែរលោកអាយ៉ាស់ហ្គុលរាយការណ៍ពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមបាទហើយលោកឈឹមសមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានអ៊ីមរ៉ាន់ខាន់បានប្រកាស អំពីសេចក្តីសម្រេចនេះកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី26ខែកញ្ញានៅក្រោយជំនួបត្រីភាគីរបស់លោកជាមួយប្រធានាធិបតីតុរគីរីសេប តាយីប អឺដូហ្គាននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាធីមូហាម៉ាត់នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅខាងក្រៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបរិយាញូវយ៉កបណ្ដាញទូរទស្សន៍បង្កើតដោយប្រទេសទាំងបីនេះនឹងផ្ដល់ឲ្យពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅវត្តមាននេះបណ្ដាញព័ត៌មានមួយដើម្បីជួយនិយាយចំចំអំពីសាសនាអ៊ីស្លាមនិងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការស្អប់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងពិភពលោកពួកអ្នកមានការសង្ស័យបានសាកសួរថាតើបណ្ដាញទូរទស្សន៍មួយអាចបំបត្តិនឹងនៃការស្អប់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នបានឬទេដោយពួកគេក៏សម្គាល់ថាបណ្ដាញទូរទស្សន៍អ៊ីស្លាមជាច្រើនមានរួចសាច់ហើយហើយបានឆ្លើយតបនឹងការឃោសនាប្រឆាំងនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមនិងការស្អប់សាសនាអ៊ីស្លាមលោកមូហាម៉ាត់អាមីរ៉ាណាជានាយកនៃវិទ្យាស្ថានប៉ាគីស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាអំពីសន្តិភាពដែលជាអង្គការឯករាជ្យមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទលោកបាននិយាយថាបញ្ហានេះមានភាពធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយការបង្កើតបណ្ដាញទូរទស្សន៍មួយមិនអាចគ្រប់គ្រាន់ទេបើគ្មានគ្រឹះខាងគំនិតប្រាជ្ញារឹងមាំទេបណ្ដាញទូរទស្សន៍មួយគ្មានតម្លៃអ្វីទេក្រៅតែពីការធ្វើជាឧបករណ៍មួយខាងការឃោសនាបែបប្រតិកិរិយាតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃពុធទី25ខែកញ្ញាប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងប្រទេសតុរគីក៏បានធ្វើជាសហអ្នករៀបចំការពិភាក្សាតុមូលកម្រិតខ្ពស់មួយនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីប្រឆាំងនឹងការនិយាយប្រកបដោយការស្អប់ខ្ពើមនៅពេលថ្លែងនៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នានេះលោកខាន់និងលោកអឺដូហ្គាន់បានគូសបញ្ជាក់អំពីការចាត់វិធានការមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងនឹងឧបទ្ទហេតុនៃការរើសអើងខាងសាសនាជាពិសេសដែលពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានប្រឈមនៅក្នុងពួកបច្ចម្ពតិលោកខាន់បាននិយាយប្រាប់ការប្រជុំនោះថានៅពេលនេះពួកអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងបច្ចម្ពតិរងគ្រោះខ្លាំងឡើងដោយសារការស្អប់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលនឹងនាំឲ្យមានផលវិបាកប្រសិនបើគ្មានការដោះស្រាយទេនោះពីព្រោះយើងដឹងហើយថាការផាត់ចោលសហគមន៍ណាមួយនាំឲ្យមានភាពជ្រុលនិយមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយទទូចថាសាសនាអ៊ីស្លាមនិងសាសនាឯទៀតទៀតគ្មានតក្កតិនអ្វីជាមួយភេរវកម្មឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកស្ដាយថាអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមជាពិសេសនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នេះបានរងគ្រោះដោយសារការស្អប់សាសនាអ៊ីស្លាមពីព្រោះមានដឹកនាំខ្លះនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះបានភ្ជាប់ភេរវកម្មជាមួយសាសនាអ៊ីស្លាមលោកខាន់បានសួរថាតើបរិមម្នាក់នៅតាមផ្លូវក្នុងបរិយាញូវយ៉កអាចនិយាយប្រាប់បែបណាថានរណាម្នាក់ជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមនិងថានរណាម្នាក់ទៀតជាអ្នកគោរពសាសនាអ៊ីស្លាមមិននិយមជ្រុលតើនរណាម្នាក់អាចនិយាយប្រាប់បែបណាដូច្នេះអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់បានត្រូវហៅថាជាភេរវជនមែនទេលោកបានថ្លែងថានៅក្នុងសង្គមទាំងអស់ទោះណាជាក្នុងសង្គមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសង្គមអ្នកគោរពសាសនាគ្រីស្ទឬសង្គមពួកជនអំបូស្វីសក៏មានពួកមនុស្សនិយមសាសនាខ្លួនហួសហេតុដែរនៅពេលថ្លែងទៅកាន់ការប្រជុំតុមូលនោះលោកអឺដូហ្គាន់បានគាត់សម្គាល់ថាពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានរងគ្រោះដោយសារការនិយាយបញ្ចេញសម្អប់ដោយលោកបានថ្លែងថាសាសនាអ៊ីស្លាមជាសាសនានិយមសន្តិភាពហើយថាការភ្ជាប់សាសនានេះជាមួយភេរវកម្មជាការនិយាយបង្កាត់ដោយអសិលធម៌
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ចាក់រឿងកំ plaign ហ្វាបរបស់វៀតណាមបានក្លាយជាគណនី YouTube ទី1ដែលមានអ្នកចែកចាយដល់ទៅ10លាននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់ជិត100លាននាក់នៅប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់ការិយាល័យក្រុមហ៊ុន Google ប្រចាំតំបន់អាស៊ី Pacific ដែលគ្រប់គ្រងបណ្ដាញសង្គម YouTube កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី19ខែកញ្ញាកន្លងទៅអ្នកនាងហាងៀនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅវៀតណាមគឺជាទីផ្សារមួយក្នុងចំណោមទីផ្សារដែលមានការកើនឡើងខ្លាំងបំផុតនៅគេហទំព័រវីដេអូជាពិសេសបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុន Google បានដាក់ម៉ាស៊ីនបម្រើកុំព្យូទ័រនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលបានជួយបង្កើនល្បឿនក្នុងការចូលទៅមើលនិងទាញយកវីដេអូលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានកាន់តែឆាប់រហ័សជាងមុនក្រុមហ៊ុន YouTube ក៏បានវិនិយោគយ៉ាងច្រើនទៅលើការបង្កើតមាតិកាព័ត៌មានជាភាសាវៀតណាមនិងការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផងដែរក៏ប៉ុន្តែដំណើរការវិវត្តនេះក៏មានផលប៉ះពាល់ដែរដែលភាគច្រើនទៅលើបញ្ហាពន្ធនិងការចាប់ពីរដ្ឋគេហទំព័រ YouTube បានលុបចោលវីដេអូណាដែលនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលគណៈសកម្មភាពទាំងនេះត្រូវបានចាត់វិធានការបន្ទាប់ពីការស្នើពីរដ្ឋក្រុមហ៊ុន YouTube បានប្រកាសថាខ្លួនធ្វើតាមរបៀបរបបដូចគ្នាទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកនៅពេលដែលខ្លួនទទួលបានការស្នើពីរដ្ឋាភិបាលឲ្យក្រុមហ៊ុនដកវីដេអូចេញពីគេហទំព័រវីដេអូនានាដែលត្រូវបានបិទនៅតាមប្រទេសមួយចំនួនចាប់តាំងពីប្រទេសអាល់ហ្សេរីរហូតដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺសុទ្ធតែមានមូលហេតុដោយរាប់ចាប់តាំងពីការអុជអាលឲ្យស្អប់ខ្ពើមរហូតដល់សកម្មភាពភេរវកម្មជាដើមនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រកបដោយដំណាលភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ប្រចាំប្រទេសវៀតណាមបានគូសបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានទទួលសំណើពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីលុបចោលវីដេអូចំនួន28នៅលើគេហទំព័រ YouTube ដោយអះអាងថាជាបាតកម្មហិង្សានៅអំឡុងពេលទិវាឯករាជ្យវៀតណាមក្រុមហ៊ុន Google បានឲ្យដឹងទៀតថាខ្លួនបានលុបវីដេអូចំនួន12ដែលបំពានគោលការណ៍សហគមន៍ YouTube ដែលហាមឃាត់មិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយការណែនាំណាដែលឆ្ពោះទៅរកការប្រព្រឹត្តហិង្សាក្រុមហ៊ុន Google បានដាក់បំរាមមិនឲ្យចូលទៅមើលវីដេអូ4ទៀតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនមិនបានលុបចោលវីដេអូ12ទៀតដែលនៅសេសសល់នោះទេក្រុមហ៊ុន Google ក៏ហាក់ដូចជាបង្ហាញថានឹងគោរពតាមច្បាប់សន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតថ្មីរបស់វៀតណាមផងដែរដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសបង្កើតការិយាល័យតំណាងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសមនុស្សមួយចំនួនសន្និដ្ឋានថាកត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តានានាដែលជំរុញឲ្យគេគោរពតាមច្បាប់នេះគឺការធានាឲ្យបានថាក្រុមហ៊ុនពហុជាតិនានាមិនអាចគេចពន្ធបានប្រទេសវៀតណាមបានព្យាយាមប្រមូលពន្ធពីក្រុមហ៊ុន Google និងពីក្រុមហ៊ុន YouTube ព្រមទាំងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបរទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលរកប្រាក់ចំណូលបានពីអតិថិជនវៀតណាមខណៈក្រុមហ៊ុនទាំងនោះប្រកាសអំពីចំណូលរបស់ពួកគេទៅអាជ្ញាធរពន្ធដារនៅប្រទេសផ្សេងទៀតដែលយកអត្រាពន្ធទាបដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីជាដើមខុសពីហាងលក់ទំនិញដែលមានទីតាំងពិតប្រាកដដែលងាយស្រួលយកពន្ធនោះក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាបរទេសដែលលក់សេវាកម្មដោយជាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពេលបើកវីដេអូលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាដើមនោះមានការលំបាកយកពន្ធលោកលូដុកហ៊ុយប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបានប្រាប់ទូរទស្សន៍ VNews របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមថាក្រៅពីត្រូវសិក្សាលើវិសោធនកម្មច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិរបស់ការិយាល័យពន្ធដារហើយនោះគេក៏ត្រូវការការសហការរវាងភ្នាក់ងាររដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុននានាផងដែរការសហការរវាងភ្នាក់ងារពន្ធដារវៀតណាមនិងភ្នាក់ងារពន្ធដាររបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតក៏ត្រូវការចាំបាច់ផងដែរក្រុមហ៊ុន Google បានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្លួនគោរពតាមច្បាប់ទាំងអស់របស់ប្រទេសនានាដែលខ្លួនធ្វើប្រតិបត្តិការបញ្ហាប្រមូលពន្ធនេះមិនមែនកើតឡើងតែនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនោះទេប្រទេសជាច្រើនចាប់ពីប្រទេសថៃរហូតដល់ប្រទេសបារាំងកំពុងព្យាយាមស្វែងរកវិធីសាស្ត្រប្រមូលពន្ធពីក្រុមហ៊ុន YouTube និងពីអាជីវកម្មផ្សេងៗទៀតដែលធ្វើប្រតិបត្តិការហួសពីព្រំដែនប៉ុន្តែរកចំណូលបានពីអតិថិជននៅក្នុងព្រំដែនទៅវិញដោយទៅនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុយបានគូបញ្ជាក់ដំណោះស្រាយគឺទំនងជាត្រូវការការសហការរួមគ្នាពីអាជ្ញាធរពន្ធដារនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាដែលឥឡូវនេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយអង្គការអន្តរជាតិដើម្បីសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះ
ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកជាពិសេសគឺកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្រៅប្រធានបទការប្រកបរបររុស្ស៊ីដោយមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាដែលមានលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណប្រទេសទួរគីកំពុងប្រឈមការអំពាវនាវពីសម្ព័ន្ធមិត្តប្រទេសលោកខាងលិចនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ឲ្យទប់ចិត្តបន្ទាប់ពីកងទ័ពទួរគីបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារខាងយោធាប្រឆាំងនឹងពួកកងជីវពលសេរីដើមកំណើតខឺតស្កាពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញកិច្ចប្រតិបត្តិការដែលមានឈ្មោះរដូវផ្ការីកសន្តិភាពដែលបានចាប់ផ្ដើមទៅតែ3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីទូគីលោកអេដូហ្គានដែលបានសម្រេចដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីតំបន់ខាងជើងសេរីជាការត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការវាយប្រហាររបស់ទូគីពួកអ្នកសង្កេតការណ៍ព្រមានថាជំរំឃុំឃាំងរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមជាច្រើនស្ថិតនៅខាងក្នុងដែនដីសេរីសមាជិកសភារបស់គណៈបកទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានបន្តការរិះគន់ការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីតំបន់ខាងជើងប្រទេសសេរីដែលនៅទីនោះជនជាតិភាគតិចខឺតស៍ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរងការវាយប្រហារពីកងទ័ពទូគីលោក Lindsey Graham សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ South Carolina បានផ្ញើសារតាម Twitter ថាសូមជួយសម្ព័ន្ធមិត្តខឺតស៍របស់យើងដែលត្រូវបានបោះបង់ចោលដល់គួរឲ្យខ្មាស់អៀនដោយរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំចំណាត់ការនេះប្រកាសជាធ្វើឲ្យពួកក្រុមភេរជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមលេចចេញឡើងវិញលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក្រាមក៏បានបញ្ជូនសារតាម Twitter ទៀតថាលោកនឹងដឹកនាំការខំប្រឹងប្រែងមួយនៅក្នុងសភាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីទួរគីលោកអេដូហ្គានបង់ថ្លៃការខូចខាតចំពោះការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចខឺតស៍នេះក្រុមហ៊ុនធម្មពលរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកមួយដែលមានឈ្មោះថា Pacific Gas and Electric នឹងបិទធម្មពលមិនឲ្យអតិថិជន7,800,000អ្នកប្រើដើម្បីការពារពីការឆេះប្រេងនៅផ្នែកខាងជើងកណ្ដាលនឹងឆ្នេរសមុទ្ររដ្ឋ California ក្រុមហ៊ុនធម្មពលនោះបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងកាត់ផ្ដាច់ធម្មពលនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះរយៈពេល5ថ្ងៃសម្រាប់អតិថិជននៅក្នុងសង្កាត់ចំនួន34នៅក្នុងរដ្ឋ California ពួកអាញាធរុស៊ីនិយាយថាពួកគេមានបំណងបន្ថែមមូលនិធិប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលរៀបចំឡើងដោយពួកគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងបញ្ជីដែលហៅថាភ្នាក់ងារបរទេសដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលអាចទប់ស្កាត់ការប្រតិបត្តិការរបស់មូលនិធិដែលរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនោះ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.